Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 22 qershor 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Qeveria e Kosovës ka dështuar në privatizimin e disa kompanive të mëdha publike. Kuvendi i Macedonisë ka votuar kundër procedurës për shkarkim të presidentit Ivanov. Jean-Claude Juncker thot se largimi Britanisë nga BE-ja do të ishte vetë dëmtim. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Parlamenti i Maqedonisë ka refuzuar kërkesën e opozitës për hapjen e procedurës së shkarkimit të presidentit të Gjorgji Ivanov pas disa javëve të protestave kundër tij. Pas një jave të debatit të mbrëm, ligjvënësit dështuan të arrijnë votat e nevojshme për ta mbështetur procedurën në gjykatën kushtetuese të Maqedonisë. Socialdemokratët opozitar patën kërkuar shkarkim pas vendimit kundërthënës të zotit Ivanov për amnistinë e 10 zyrtarëve të lartë të akuzuar për korrupsion. Kjo amnisti ka shkaktuar protesta në rrugë dhe dënim ndërkombëtar. Më vonë amnistia është tërhequr. Kërkesa në parlamentin e Maqedonisë ishte mbështetur po ashtu edhe nga partneri në koalicionin qeveritar Partia Shqiptare, Bashkimi Demokratik për Integrim. Presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker i ka tërhequr vërejtjen Britanisë se votimi për largim nga Bashkimi Evropian do të jetë një akt i vetë dëmtimit, që do t'i rrezikojë përfitimet reciproke në disa dekada. Këtë thirrje emocionale për votuesit britanik, zoti Juncker e ka bërë para referendumit të nesërm, në të cilin vendoset se a do të mbetet të Mbretëria Bashkuar në BE apo jo. Ta ktheni shpinën ndaj fqinjve tuaj dhe të tërhiqeni në izolim është kundër çdo gjëje që Evropa dhe Britania qëndrojnë, tha Juncker në një tubim biznesor mbrëm në Athinë të Greqisë. Largimi do të thotë vetë dëmtim, tha Juncker. Koloneli Christopher Garver, zëdhënës i koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara që kryen sulme kundër grupit ekstremist të Shtetit Islamik, thotë se Iraku e ka kryer pastrimin e vetëm 1/3 të qytetit Fallujah, duke e kundërshtuar pretendimin e qeverisë së Irakut se e ka shliruar këtë qytet nga Shteti Islamik. Më tutje koloneli Garner mbrëmë tha se pjesa më e madhe e terrenit të pastruar është në jug të qytetit dhe operacionet e pastrimit vazhdojnë nga qendra e qytetit. Forcat irakiane depërtuar në qendër të Fallujahs më 17 qershor, duke e rimarë kompleksin qeveritar. Kryeministri i Irakut Haidar al-Abadi tha se forcat e sigurisë kanë rimarë pjesën më të madhe të Fallujahs dhe se hapësirat e mbetura të Shtetit Islamik do të pastrohen brenda orëve. Por ka pasur përleshje të vazhdueshme ndërmjet forcave irakiane dhe militantëve të Shtetit Islamik të vendosur në lagjet përgjatë skajit verjor të qytetit. Fallujah, që është 50 kilometra në perëndim të kryeqytetit Bagdad, është i okupuar nga Shteti Islamik prej mesit të vitit të 2014. Ylli i futbollit botëror Lionel Messi është bërë golashënuesi më i miri të gjitha kohërave i kombëtarës së Argjentinës, pas golit të shënuar në ndeshjen gjysmëfinale të Kupës së Amerikës kundër Shteteve të Bashkuara, raporton agjencia Reuters. Me këtë gol Messi arriti të shënojë 55 herë në takimet ndërkombëtare të Argjentinës. Me këtë gol në 112 ndeshjet ndërkombëtare për seleksionin e Argentinës, ai i ja kaloi futbollistit tjetër Argentinas, Gabriel Batistuta, i cili ka dhënë 54 gola në 78 ndeshje për Argentinën, që ishte dyherë fituese kampionatit botëror të futbollit. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të programit, privatizimi Brezovicës se nuk paraqet dështimin e vetëm të ndërmarjeve të mëdha publike që konsiderohen si burim i zhvillimit ekonomik të Kosovës. Qeveria e Kosovës dyherë dështoi në privatizimin e Post Telekomit të Kosovës, ndërkaq kombinati metalurgjik Trepça për vite është duke kaluar në procese që vazhdojnë të zvarriten. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Zyrtarë të Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik i than Radios Evropa e Lirë se aktualisht nuk është planifikuar një proces i ri privatizimit të PTK-s, me që po kërkohet rritja e vlerës së kompanive publike pavarësisht statusit të tyre të ardhshëm. Naim Zeqiri, udhëheqës i divizionit për komunikim publik në këtë ministri, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se qeveria e Kosovës ka po këtë çastje edhe për Post Telekomin e Kosovës. Aktualisht ende është duke u zhvilluar procesi gjyqësor sa i përket pretendimeve të ish ofertuesit paksos dhe vetëm pas përfundimit të këtij procesi mund të flitet për planifikime të proceseve të tjera, përfshir edhe çështjen e privatizimit të mundshëm, ka thënë Zeçiri. Post Telekomi është një rrëfim i mëhershëm, por një tjetër projekt ka dështuar Sëvoni. Zhvillimi i qendrës turistike të Brezovicës është deklaruar i dështuar nga qeveria e Kosovës për shkak se konsorciumi udhëhequr nga kompania francese nuk ka arritur të sigurojë mjetet e nevojshme financiare për zbatimin e projektit. Dështimet në procesin e privatizimit për Muhamet Mustafën, kryetari Komisionit për Zhvillim Ekonomik në Kuvendin e Kosovës, dëshmojnë se Kosova ka pasur një çështje të gabueshme dhe të papërgatitur në këto procese.
Problemi është se nganjëherë ndoshta nga dëshira që dohet diçka, qeveria e kaluar ka marrë vendimin që të tentojë që të bëjë kontrata me investitorë të cilët si duket nuk i kanë pas kapacitetet për të menaxhuar projekte serioze siç janë PTK-ja apo projekti për Brezovicën.
Ndërkohë, ndërmarrja Trepsha, një prej kombinatave më të mëdha në Kosovë në periudhën e sistemit të mëhershëm, pati ngjallur reagime të shumta në Kosovë në kohën kur u mendua ndryshimi i statusit të saj. Qeveria e tërhoqi nga kuvendi një ligj dhe ka afro një vit që po punon në hartimin e një projekt ligji i cili do të shëndronte këndërmarrjen në pronë të qeverisë së Kosovës. Sipas një vendimi të dhomës së posaçme të Gjykatës Supreme, afati i fundit për dorëzimin e planit të organizimit të Trepçës është 1 nëntor i këtij viti. Arta Gosalci nga Agjencia Kosovare Privatizimit ka thënë para Radio Evropa e Lirë se do t'i përmban këtij afati për dorëzimin e planit të organizimit të Trepçës.
Për momentin Agjencia Kosovare Privatizimit është në proces të angazhimit të ofruesit të jashtëm të shërbimeve profesionale për të realizuar një studim të fizibilitetit me orientime strategjike për zhvillim të ndërmarrjes Trepça.
Trepça ndërkaq vazhdon të jetë ndarë përgjatë vijave etnike si dhe vetë qyteti Mitrovicës. Autoritetet në Serbi kanë deklaruar pasuritë të tyre dhe kanë kërkuar që të mos lejohet ndryshimi i statusit të saj. Kombinati Trepça, si një prej subjekteve më të mëdha ekonomike, ka një rëndësi strategjike për mbijetesën e popullit serb në Kosovë, thuhet në një komunikat për media të zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë. Megjithkët, Muhamet Mustafa, kryetari Komisionit për Zhvillim Ekonomik në Kuvendin e Kosovës, është shprehur me tone optimiste për të ardhmen e kombinatit Trepça. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Analistët në Prishtinë, Naim Rashiti dhe Drendoli, konsiderojnë se qeveria e Kosovës nuk duhet ta vazhdojë dialogun me Serbinë pa një konsensus kombëtar. Sipas tyre, çësia ndaj dialogut Kosovë-Serbi në Bruksel do të ndryshojë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Naim Rashiti, analist i grupit Ballkanik për politika, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se dialogu në fazën e tanishme ka degraduar shumë dhe e ka krahasuar atë me një anije plotvrime e cila është parafundosjes.
Keq menaxhuar, nuk është menaxhuar nga BE-ja, ka devijuar nga përgjegjësia e saj si ndërmjetësues dhe garantues. Në të njëjtën nuk është menaxhuar mirë nga Prishtina politikisht dhe Beogradi gjatë periudhës zgjedhore, cila për çdo detaj vogël kërkon pauzë dhe BE-ja ja ofron, ka krijuar edhe rrethana të reja dialog si çështë me kundërtimet ilegale në veri. Prandaj është marrë vendim që dialogu të rishikohet, të analizohet, krijohet një platformë e re nga ana e lehtësuesit. Konsultimet po vazhdojnë.
Rashiti ka shtuar se ekzistojnë informacione që ka pajtim ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian se nuk mund të flitet për tema të reja pa u zbatuar marrëveshjet e arritura në dialogun e deritashëm. Drendoli, analist nga grupi për studime juridike dhe politike, thot për Radio Evropa e Lirë se Serbia tashmë ka dërguar sinjale se nuk ka ndonjë vullnet të shprehur për të rifilluar dialogun me Kosovën.
Sipas vlerësimeve që janë thënë publikisht edhe nga kryeministri i Serbisë Zotri Vučić, interesi i Serbisë nuk është që të hyjë në dialog me Kosovën pa marrë konfirmim të qartë që vazhdimi i dialogut me Kosovën do të ketë do të injë Serbisë një dritë të gjelbër për fillimin e negociatave në kapitujt e veçantë të antarësimit të Serbisë në BE.
Ndërkaq, analisti Rashiti vlerëson se faza e zbatimit të marrëveshjeve të arritura në dialogun e deritashëm nuk do ta garantojnë suksesin e dialogut në përgjithësi, për faktin se Serbia po kërkon që dialogu të ketë çasje tjetër, që marrëveshjet të arrijnë në paketë dhe që ato më pas të kushtozohen njëra me tjetrën. Shembull për këtë sipas tij është edhe marrëveshja për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Në anën tjetër, sipas tij, edhe Kosova duhet ta ndryshoj qasjen ndaj këtij dialogu.
Nuk shoh që qeveria e Prishtinës mund të avancoj dialogun pa një qasje prej konsensusit politik mënda parlamentit Kosovës.
Analisti Doli po ashtu shpre mendimin se qeveria e Kosovës nuk duhet të vazhdoj dialogun me Serbin pa arritur brenda vendit një konsensus nacional për mënyrën se si do t'i qaset këtij dialogu dhe qëndrimet që duhet i mbaj në këtë dialog. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Nesër në Britani mbahet referendumi në të cilin do të vendoset për të mbetur në Bashkimin Evropian apo jo. Hulumtimet e fundit të opinionit të tregojnë se për të dy opsionet votuesit pothuajse janë të ndarë në mënyrë të barabartë. Aktualisht të dy kampet po vazhdojnë fushatën për të bindur votuesit që ta mbështesin opsionin e tyre. Kronike në redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetime ka përgatitur Valona Tela.
Sondazhet e opinionit kësaj jave kanë treguar disponim në rritje të britanikëve për të qëndruar në Bashkimin Evropian, por diferenca me ata që duan të dalin nga bloku mbetet në fije të perit. Referendumi mbahet të enjtën dhe politikanët në gjithë botën, ekonomistët dhe mekanizmat tregtar paralajmërojnë se dalja nga bloku 28 anëtarësh do t'a fusë Britaninë dhe pjesën më të madhe të Evropës në recesion. Bloku, i cili veçmë është lëkundur nga dallimet për migracion dhe të ardhmen e eurozonës, do të humbiste ekonominë e dytë më të madhe, njërën prej dy top fuqive ushtarake dhe qendrën më të pasur financiare. Të martën, kryeministri britanik David Cameron nuk ka bërë thirrje qytetarëve që të mendojnë për ndikimin që mund të ketë dalja nga BE-a për brezat e ardhshëm.
Brits don't quit. We get involved. We take a lead.
Qytetar britanik, mos u largoni. Ne jemi të përfshirë. Ne kemi avantazh. Ne bëjmë ndryshime. Ne kemi marrë vendime. Nëse largohemi, fqinjët tan do të mblidhen dhe do të marrin vendime që ndikojnë te ne, te vendi ynë, dhe vendet tona të punës, kurse ne nuk do të jemi atje, ka thënë Cameron. Ish-kryetari i Londrës Boris Johnson, i cili për muaj të tërë ka udhëhequr fushatën për daljen nga BE-a, ka thënë se e enjtja mund të jetë dita e pavarësisë së Britanisë. Pozicioni ideal për ne është të rikthejmë kontrollin e shumave të mëdha të parave për t'i shpenzuar ato për prioritetet tona. Të rikthejmë kontrollin e sistemit ton të migracionit, të rikthejmë kontrollin e demokracisë son, ka thënë Johnson. Disa sondazhe të opinionit të publikuara pas vrasjes së deputetes britanike pro-evropiane Jo Cox të enjtën e kaluar kanë treguar se ndjenjat e britanikëve po lëvizin ka mbetja në BE. Cox është sulmuar dhe therrur për vdekje në zonën e saj në Anglinë Veriore. Sondazhet që ka publikuar gazeta The Daily Telegraph kanë treguar se 53% të anketuarve duan mbetjen në BE, krahasuar me 46% që duan të dalin. Sondazhi i gazetës The Times në anën tjetër ka treguar 44% të anketuarve në favor të daljes nga BE-a dhe 42% në favor të mbetjes. Kryetaria e rezervave federale të Shteteve të Bashkuara Janet Yellen ka thënë se dalja Britanisë së Madhe nga Bashkimi Evropian do të turbulonte tregjet dhe do të kishte ndikim në rritjen ekonomike.
One development that could shift investor sentiment is the upcoming referendum in the United Kingdom.
Një zhvillim që mund të ndryshojë ndjenjat e investitorëve është referendumi i ardhshëm në Mbretërinë e Bashkuar. Vota për të dalë nga Bashkimi Evropian do të kishte pasoja të mëdha ekonomike, ka paralajmëruar Yellen. Kampi për mbetje në BE gëzon mbështetje jo vetëm nga figurat e larta të biznesit dhe lider botror si presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama dhe kancelaria gjermane Angela Merkel, por edhe nga yje të ekranit dhe sportit.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Qeveria e Kosovës ka dështuar në privatizimin e disa kompanive të mëdha publike. Kuvendi i Maqedonisë ka votuar kundër procedurës për shkarkim të presidentit Ivanov. Presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker thotë se largimi Britanisë nga BE-a do të ishte vetë dëmtim. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën e gjuhën Shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.